إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الدرس اليوم اللي غادي نبداو فيه إن شاء الله بعد اللي كملنا مع الدرس نتاع الخشوع، إلا أن هذا الدرس اللي كيتعلق بالسترة هو درس مستقل ولكن عنده علاقة مع الدرس السابق، ولا ألا هو الخشوع. ولأن بعض العلماء قالوا والسترة من الخشوع، وغادي نشوفوها في السترة من الخشوع، ما ذكرتها شي في الخشوع لأن غيجي الكلام عليها الآن. اليوم بطغلي إن شاء الله بإذن الله دي لا سترة، نسيبا كمان بوات لسان فرنسي لا quelqu'un peut nous aider là, les académiens. C'est-à-dire le sutra, c'est l'objet qu'on doit faire, mettre, le prieur doit mettre devant soi quand il commence la prière. Le sutra est une protection. Le sutra, c'est-à-dire, le sutra, on va le voir en arabe, ça donne autre chose. Obstacle. Obstacle. Mais parce que l'arabe, il fait des sutras, c'est comme un rideau. Il te cache, il te protège. C'est comme on dit la femme mistura. La femme doit être mistura, se cacher, se renfermer. Et là, vous voyez le mot qu'on a donné à ce petit obstacle. Obstacle, ça donne autre chose. Voilà, il a trouvé, c'est sutra, ça reste sutra. Ah voilà, elle a raison, parfait, c'est même pas sutra. On explique ce que ça veut dire et ça reste un sutra. C'est comme on a voulu traduire le Coran, ils ont dit zaka. Ils ne savaient pas quoi dire, ils disent le monde égal. Le monde égal. On dirait qu'il y a au monde égal et pas égal. Oui, bien. À sutra, on voit bien, c'est-à-dire que tu as des sutra, quatre strokes. Hein, ça te protège. C'est une protection presque. Alors, on parlerait de cet objet ou cette chose qu'on doit mettre devant soi avant qu'on commence la prière. Le premier hadith qu'on va lire, Inch'Allah, عن أبي جهيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري الإمام مسلم رحمهم الله. هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، يعني اللي غايدوس قدام هذاك اللي كيصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لو كان كيعرف هذا الانسان اللي كيدوز قدام المصلي شنو عنده من العقوبه، ها غادي يوقف 40. و40 راوي الحديث ما عقلش واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوم ولا 40 شهرا ولا 40 سنه، ما عقلش. المهم أنه هذا الحديث يقول الإنسان لو يعرف العذاب اللي غيعطيه الله عز وجل بسبب أنه يجوز قدام المصلي وعارف أن المصلي اللي كيصلي كيصلي لله عز وجل وكتجي انت وكتدوز قدامه وكتقطع. هنا علاش جبنا هذا الحديث وحنا كنهضروا على السترة؟ لأنهم جوج هادو متعلقين بالسترة، اللي كيدوز قدام المصلي واللي كيصلي. غادي نشوفوا من بعد دون سي حديث كيتي رابورتي باغ البخاري ومسلم عن ابي جهيم البروفيت صلى الله عليه وسلم الى دي le passeur qui passe devant le prieur, s'il savait qu'est-ce qu'il a comme châtiment, il aurait arrêté, stoppé. Il serait, c'est-à-dire, il serait mis loin de celui-là qui prie, 40. Il a, celui qui a rapporté le hadith, Ra'il Hadith, il ne se rappelait pas, est-ce que ces 40 jours, ou 40 mois, ou 40 années. En tout cas, le principal est ceci, que la personne qui passe devant le prieur, il a un châtiment. Car, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il aurait préféré pour lui de rester à une distance de 40 jours, ou 40 mois, ou 40 années, c'est quand même très grave. Maintenant, on passe le deuxième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à quoi faire le rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, un sahl ibn Abi Hasmah. حسمته إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. انتبهوا مزيان لهذه الكلمة، لا يقطع الشيطان. هذه كلمة الشيطان غتشوفوها ونجيبوها مع الخشوع الدرس اللي فات. إذن هنا يشنو تقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى شي واحد فيكم إلى السترة، يعني عند السترة ديالو، فليدنو منها، يقرب منها، ما يديرهاش بعيدة هو كيصلي، لا يقرب منها باش ما يقطعش الشيطان عليه ديك الصلاة ديالو، يقطعها إما ينقصها وما يدغلو. بعض العلماء قالوا هذا السطر اللي عندها الحكمة، أما اللي ما كيكونش عنده السطر كيستطع الشيطان يشوش عليه، يعني كيقرر من عنده كيشوش عليه. وشفتوا الأهمية تاع هذا السطر. بعض العلماء قالوا إلا ما عندوش السطر كيدوز الشيطان قدامك، وإذا زلفان غيقطع لك الصلاة انت ما كتعرفوش. ولكن اذا كان عندك السترة وغادي نشوف المقدار ديالها فين كتكون، الشيطان ما كيقدرش يدوز من تما الا الصق مع شي اجامي، اما بوحدو ما يقدرش. اذا هنايا كنشوفوا هذا الحديث السترة الاهمية ديالها، انه الى درتها وقربتي عندها المسافة المطلوبة، وغادي نشوفوا من بعد كتكون خديتي راسك وهيئتي راسك بحال اللي قلنا قبل ما تدخل في الصلاة وجد راسك للخشوع، ها واحد العدو اللي سديتي عليه الباب اللي غيشوش عليك وهو الشيطان، او يقطع عليك الصلاة ديالك، وهي هذه السترة. دون حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم il dit, c'est quand parmi vous qu'il se met à la prière, qu'il veut prier, il prie à une sota. Sota, vous devrez maintenant l'inscrire, Inch'Allah, c'est l'objet qu'on doit mettre devant soi pour prier. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit s'approcher de cette sutra, il doit s'approcher de cet objet. On va voir après s'approcher comment. Pourquoi? Pour que le shaitan ne coupe pas ta prière. Ne coupe pas la prière. Ça peut être animé. Ça peut être par les doutes et les affaires que le shaitan va te donner dans la tête, et parfois on se dit, pourquoi j'arrive pas à me concentrer? Parce qu'il y a encore ce problème de la sutra. Il n'y est pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devrez comprendre une chose, mes frères et sœurs, je le fais comme ça directement, quand vous appelez maintenant que la sutra empêche le shaitan, il coupe la prière, c'est une chose abstraite. Simplement, on doit savoir que le prophète, quand il a dit ça, il ne le dit pas de lui-même. Non, c'est-à-dire que c'est Allah Azzawajal qui dit ça. Car Allah Azzawajal, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même. Ce qu'il vous dit, c'est des révélations, c'est Allah qui lui dit, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le Hadith. Alors, Allah Azza wa Jalla, il a créé le shaitan. Il nous dit, mettez une sutra à un objet, et vous empêcherez de ça, le shaitan, coupez votre prière. Est-ce que nous, qui rentrons dans la prière, on prend la chose à la légère, et on a fait l'ablution, on rentre dans la prière pour gagner de hasanat, et quand on arrive à repenser un petit peu, à méditer sur ce hadith, l'importance de la sutra, car moi je me suis réveillé, je me suis déplacé, j'ai fait l'ablution pour gagner de hasanat. Je dois faire tout mon possible pour ne pas perdre un gramme de hasanat. Voilà encore une fois la sutra. ربما هذا ما شرحتوش انا بالباب العربيه ولا بالدارجه انا وكنحب نهضر معكم بالدارجه باش تفهموا فهنايا كنشوفوا ان ملي كتسمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول دير السطره وقرب عندها باش ما يقطع لك الشيطان الصلاه ديالك خصنا نفهموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غادي يقطع عليك الشيطان كيفاش هذا الشيء اذن هذا الشيء من الامور الغيبيه احنا ما كنشوفوش الشيطان واش كيدير ولا اش كيدير اذن هنايا الله عز وجل هو اللي كيخبرنا بهذا الشيء لان خصنا نعرفوا ملي كيهضر الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما كيهضرش من عنده ما كيهضرش من عنده الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هذا وحي اذا الخالق اللي خلق هذا الشيطان كيقول لنا ديروا غير السطره ديروا شي حاجه قدامكم وهذا الشيطان ما يقدرش يدوز من تما بين ديك السطره وبين كنت ما يقدرش الا كان انس وهذيك حاجه اخرى غادي نشوفوها من بعد لان هذاك كتشوفوا غاتخاصم معاه كيكون هو نيت الشيطان ولا معاه الشيطان تخدع معاه ولكن ما كتشوفوش يدوز بوحدو وهنا شكون غادي يمنعو يمنعو ديك السطره وقالوا بعض العلماء باش ما يشوفوش عليك فالانسان الى ناض وطلب دا وصلى شنو بغيتي يا الاخت شنو بغيتي يا الاخ من هذا الوضوء غادي تمشي تصلي ايه وبغيتي تربح اجر الحسنات من طبيعه الحال وبغيت أثناء الصلاة غادي نجبرها في الميزان ديالي يوم القيامة فانتبه إلى هذا الأمر ما خصكش تخلي الباب اللي تضيع فيه الحسنات نتاع الصلاة ومنها هذه السطرة
وبلم شيشف ونصف ديور ديالهم اللي كتصلي الاغلبيه في الديور وربما حتى في المساجد دابا الامامات الى غير ذلك. غير الاخت ديالي اللي صليتي في الدار ديالكم ما درتيش الصوره وربما الشيطان داز قدامك وما شفتيش ولكن حسيتي به. علاش؟ لان شوش عليك. فما تخليش هذه الباب وحضر واحد الحاجه وديرها قدامك. وغادي نشوفوا من بعد السطره هذه واش واجبه ولا سنه مؤكده ولا غير ذلك. ونقص ان شاء الله باذن الله وتغذي الحديث. غادي نشوفوا الحديث الثالث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليبرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث اللي قلتكم دابا الأولاني حديث متفق عليه، والحديث الثاني هو صحيح في سنن أبي داود يعني الصحيح عن الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث هذا كذلك في صحيح سنن أبي داود. إذن هنا في هذا الحديث الثالث لكي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مني كتكون في الصلاة وشي واحد بغى يدوز قدامك، سجلوا مزيان هذه الكلمة، بين يديه بين يديك، قال ما تخليهش يوز وليبرأه اي يدفعوا ويبعدوا ما يخليهش يدوز ما استطاع اللي يقدر عليه. انا زوجي راني مشغول انا. اذن هنايا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فان اذى الى هذا الانسان بنو ادم اللي درت له العلامه بانه حضر اذكره كدوز قدامي وانا كنصلي، لان ربما شايفك واقف صحاب له غير واقف ما صحاب له شي كتصلي كتوقع، ولكن اللي درت يدك هيدا وربيتيه ولكن هو بغا يدوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليقاتله، ما معنى يقاتله؟ تخاصم معه، فانما هو شيطان. هذا اللي ما بغاش يفهم غايدوز قدامك هذا راه شيطان. قال شيطان ان هو هذا الانسان عنده افعال شيطانيه، وهذا يجوز ان يقال للانسان شيطان يعني كيدير فعل تاع الشيطان، او ان معه القارين او ديك الشيطان اللي بغا يدوز ما قدرش يدوز معاه بوحدو، جا معاه قارين كيتخبع معاه باش يدوز باش يخسر لك الصلاه. دون سو تخوازيام حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم دي سي كيلكان كي parmi vous il est dans la prière et quelqu'un vient pour passer entre vos mains. Soulignez bien la phrase entre vos mains. On va revenir après pour voir pourquoi. فلا يدع احد يمر بين يديه. Et si quelqu'un vient, il veut passer entre tes mains, c'est-à-dire le prieur, il ne faut pas le laisser passer. Il faut le remettre, le repousser, ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il va faire les gestes, qu'il reste dans la prière, et qu'il fait les gestes qu'il peut pour lui faire comprendre, ou pour l'empêcher de passer. Fa'in aba. Et si cette personne, il insiste, il veut quand même passer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit combattre-le. Combattre-le avec les moyens qui te donnent. Fa'innama huwa shaytan. Il déclare, lui, qu'il ne veut pas comprendre, qu'il n'a pas le droit d'y passer. c'est un shaitan. Shaitan, diable. Et le shaitan, ça peut dire pour un humain, quand elle fait le geste des shayatins, des diables. On dit un diable, celui-là. Ou alors, les ulama, ils ont dit qu'il y a avec lui un shaitan. Parce qu'il ne pouvait pas passer tout seul. Mais alors, il cherche un humain pour passer, pour le prendre comme caché. Pour casser ta prière. Dans ce hadith, il faut bien savoir, comprendre, tu vas me venir avec les autres hadiths, passer entre tes mains. C'est-à-dire à ce moment-là, les mains, la limite, peut-être j'en parlerai par après, peut-être. Je le laisserai peut-être par après. Quand le moment viendrait, Inch'Allah, j'en parlerai de cette distance. On passe à un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Talha ibn Abdullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis d'abord en arabe, inshallah, comme ça j'explique après en français, le hadith de Talha ibn Abdullah radiallahu anhu, il dit, إذا جعلت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. هذا الحديث هذا اللي كيقول به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل راه إلا درتي قدامك مثلا بين يديك، شوف غديها بين يديك، فين بين يديك؟ يعني النقطة اللي غتسجد فيه، فين غتحط راسك؟ بعدها من ديك النقطة شي 20 سنتيم، على بين يديك، مؤخرة الرحل، ما معنى مؤخرة الرحل؟ الرحلية هو الجمل والجمل كان بيروح عليه ديك البرقعة وديك البرقعة عندها واحد العود إلا شفتوه اللي كيركبوا على الجمل وديك شي ديك البرقعة الصغيرة اللي كيديروا على الجمل عندها واحد العود النور المؤخرة ديالها كيتكي عليه ديك اللي راكب على البعير هذا هو المؤخرة وغادي نشوفوا من بعد هذا المقدار نتاع السوطة فلا يضرك من مر بين يديك إذا درت هذا الشيء هذا السترة وجاء واحد يدوز نور ديك السترة ماشي بينك وبين السترة فما عليك حتى شي حاجة خليه يدوز دونس حديث والحديث صحيح سنن أبي داود كذلك دونس حديث دون صحيح سنن أبي داود طلحة بن عبد الله يدي البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي سكي أمي أنتر تيما بندن كتالي تغيير يدي غيير دو لا مونتير و دو لا سل دو تا مونتير c'est-à-dire دو لا شانيل و دو شامو لا سل دو شامو Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un bateau, ou alors pas un bateau, comme un appui d'eau derrière, un peu plus haut, pour que celui qui monte sur le chameau, je ne sais pas si on peut appeler ça le cavalier aussi, ou en français chamelier. Alors ce morceau derrière-là, le derrière de cette selle, c'est celle-là qu'on va voir par après la hauteur qui se sert d'un objet. Il dit, si tu sais cet objet, cette selle, alors si quelqu'un passe derrière cet objet, Allô? Pas à te déranger, mais à faire attention à ça, il n'y a aucun problème, il peut passer. Mais derrière l'objet, pas entre toi et l'objet. Et l'objet, ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu mets un objet entre tes mains, on comprend maintenant que mieux, ça veut dire quoi entre tes mains? Je ne vais pas le mettre dans mes mains, ou juste devant mes mains. C'est-à-dire que tu le mets juste là où tu vas te prosterner, où tu vas poser ta tête, mais l'éloigner un petit peu d'environ 20 cm. On va voir pourquoi cette mesure, il y aura le hadith qui va venir par après, Inch'Allah. Alors on voit bien que cette sutra tu as mis, ça t'a protégé pour toi-même, et tu as mis les autres personnes qui sont donc là où tu pries, à l'aise, qui peuvent passer tranquillement. Ils ne seront pas dérangés, et toi tu ne seras pas dérangé, simplement tu as mis un objet. Voilà des choses que les gens croient que c'est minime. Ce n'est pas grave. Elles peuvent même dire à Abou Shaïma de quoi il me parle. Il est encore loin, Abou Shaïma. Abou Shaïma me parle de ce cas, et les guerres partout, l'Amérique est rentrée en Irak, l'Amérique il a fait là-bas, il a sauté là-bas, mon frère il meurt là-bas, et lui il me parle encore de l'objet de l'homme pour prier. Je lui dis oui mon frère. Car la première chose que tu seras questionné, c'est ta prière. Et même si tu es dans la bataille, et même si tu es dans le djihad, quand tu vas te lever pour prier et t'as pas un sutra, tu es nul. Ça c'est une excuse, je rentrais simplement un peu une esquive là, mais je reviens. Et parce que beaucoup, ça, parfois des gens qui disent ça, des petits détails, ça fait rien à voir, ça, l'ablution, la prière, on connaît ça. On connaît rien du tout, nul. إذن احنا شفنا هذه الاحاديث اللي بلمتنا السطرة خصها ولا بد تكون ودابا غادي نشوفوا الواجب ديالها الى غير ذلك. وجوب الصلاة الى سطرة غادي نشوفوا الان الوجوب ديالها واش هي واجب ولا مستحبة. On va voir maintenant cet objet qu'on appellerait sutra, protection pour ta prière. Est-ce qu'il est obligatoire ou il est recommandé? Je vais prendre simplement la parole du Cheikh Al-Albani rahimahullah dans le Sifat al-Nabi, mais abrogé. يعني تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الشيخ الألباني في هذا الكتاب؟ يقول وجوب الصلاة إلى سترة والذنوب منها. واجب الإنسان، واجب مش مستحب، لا واجب، لأن في خلاف في العلماء اللي قالوا مستحب صافي ومنهم اللي قال لا واجب. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله هي واجبة السترة والدنو منها وتكون مقربة عندها ماشي تكون بعيد. وغادي نشوفوا ديك القرب راه بينا شوية ومن بعد غادي نبينوا. ويجب أن يصلي إلى سترة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقابله فإن معه القرين يعني الشيطان. والحديث المستدرك على الصحيحين وهو كذلك مخرج في نصب الريع من الزيلعي. إذن هنا في هذا الحديث يعني في هذا الكلام تاع الشيخ الألباني رحمه الله كيقول واجب الصلاة إلى السترة وتقرب لعندها. علاش يا الشيخ الألباني واجبة؟ الجمهور يقول سيدي سنة، يقول هو واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي، ما تصلي شيء إلا استثناء إلا إلى سترة، يعني ما تصلي شيء إلا لابد تدير سترة باش تصلي، ولا تدع أحد يمر بين يديك، لا تخلي شي واحد يدوز بين يديك. إذا الشيخ الألباني كيستدل بهذا الحديث اللي كيقول لا تصلي إلا إلى سترة، ولابد إلى سترة، تصلي إلى سترة، مفهوم الحديث لابد واجب عليك تصلي إلى سترة. وإلا بغى يدوز شي واحد ما تخليش، قاتله، فإما معه القارين، القارين يعني هذا جمع شيطان. انظروا ما تنوب على طاغول دو الشيخ الألباني رحمه الله، كاغلي يديك إلى السترة إلي توبليغاتوار، il y a une divergence entre les ulama qui disent qu'il est recommandé la sutra et un article qui est obligatoire. Le Cheikh Al-Albani se bat sur quoi? Pourquoi? Il dit qu'il est obligatoire de prier un sutra, c'est-à-dire la protection, l'objet qu'on met devant soi pour prier, pas le petit objet qui se fond, qui ne sont pas devant eux. Ils le font juste, ils déposent la tête, c'est-à-dire la petite pierre de Baraka. C'est-à-dire, eux, ils ne déposent pas la tête sur le Sijada. Car ils disent, il n'y avait pas de Sijada dans le temps du prophète. C'est chez eux, parfois, ils racontent n'importe quoi. Eux, ils nagent dans le bidar, et après, ils disent, il n'y avait pas de Sijada. Et alors, ils disent, là, au bout de la terre, doit être le Baraka. Et alors, tu vas voir, tous les chers, ils ont la petite pierre là, qui prend de comme, on dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a rendu cette pierre sainte, et alors il est obligé de déposer la tête sur cette petite pierre. Ce n'est pas ça le petit objet, hein, faites attention. Non, non, l'objet, c'est le grand objet qu'on a parlé tantôt, et qui doit être un peu loin de ta tête, 20 cm environ. Alors ici, le chirurgien Al-Bani dit, j'ai oublié de le dire en arabe, je reviendrai, je m'excuse, parce que je parle direct, c'est en direct, ça c'est pas enregistré. Il dit, il n'y a pas de différence entre petite mosquée et grande mosquée. Il n'y a pas de différence dans la mosquée ou en dehors de la mosquée. C'est la même chose partout. La base, tout prieur prie, il doit avoir une sutra, qu'il soit n'importe où. Pourquoi Cheikh Al-Albani dit ça? Peut-être un jour on en parlera aussi, car pour lui, les gens qui sont à la Mecque le jour de Tawaf et tout ça, ils doivent avoir aussi le sutra. Et alors ici, où Cheikh Al-Albani se base pour dire que la sutra, l'objet qu'on doit mettre devant soi, comme protection, il est obligatoire, c'est le hadith qui est dans le Mustadrak al-Sahihay et qui est la même chose dans le livre Nasb al-Raya. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? La rusalli illa ila sutra. Ne priez que à la sutra. Ne priez que quand vous avez devant vous la protection, la sutra. Alors, le hadith ici, on dit que c'est obligatoire. Car le prophète, il dit, ne prie pas que à la sutra, ça veut dire, il est obligé d'avoir la sutra pour commencer à prier. لما قلت شبه العربية ولكن ربما الإخوة فهمهم يقرأ في الحديث بالعربية اللي قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، كان في المسجد ولا خارج المسجد، ولا بين كبيره وصغيره، وما تم فرق بين المسجد الكبير والصغير. ربما احنا الشيخ الألباني كيتنا عن هذا، لأنه هو كيقول في قضية مكة المسجد الكبير ومكة تطوف ولا بد تكون عندك الصلاح حتى تما. نعم. لا يجب أن يبنوا منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب كذلك يقرب لها، ما تكونش بعيدة السطرة. قالت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، قال وليبن اللي شفنا الأحاديث قبل. وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. إحنا يا غادي نشوفوا العبر، هذا الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث غادي نشوفوه من بعد، لأن هذا الدرس نتاع السطرة راه يكون فيه جوج الحلقات ولا ثلاثة، راه باقي غادي نهضروا عليه إن شاء الله في الاثنين المقبل إن شاء الله إلى يوم الله. فهنا يا شنو كيقول؟ أن الحيط اللي كان كيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خدوك سطرة، وغادي نشوف الصلاة عند الحيط والسجرة والسرياء إلى غير ذلك. قال بأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة اللي بينه وبين الحيط الممر نتاع الشاة، يعني إذا جات شي معزة تدوز كتدوز الميشة، هذه فين؟ هذه في حالة السجود، يعني ملي غتسجد الراس ديالك ما غيحاديش الحيط، يكون تما ديك المسافة اللي يمكن تدوز فيه شي معزة صغيرة. مفهوم هذا؟ إذا ملي كتسجد ماشي ديك الحاجة كتحادي لك راسك، لا كتبعدها المسافة اللي كتدوز فيه. قال ولا بد الإنسان هذا الميزان هذا كيكون قام بالواجب ديالو. دونك دون سات باغول دو الشيخ الألباني il dit aussi il est obligatoire de s'approcher de l'objet de s'approcher du sutra. Il est obligé de s'approcher de sutra. On voit bien ici que Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit qu'il faut aussi s'approcher de la sutra. Mais s'approcher comment? C'est quoi cette distance? Voilà la distance. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit vous mettez la sutra, vous mettez l'objet et vous approchez de votre sutra. Et Cheikh Al-Albani il dit la mesure exacte. Car le prophète, dans un hadith, il va venir après, Inch'Allah, car le sujet de la sutra, il va encore prendre un autre dars, Inch'Allah, le suivant, c'est-à-dire lundi prochain, très important, soyez présents, et surtout les sœurs. Je vais vous dire ça pourquoi après. Il dit qu'il faut s'approcher. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a pris un mur comme sutra, comme protection pour la prière. الذي يصلي إليه نحو ممر شاة فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. Car la distance qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur, c'est juste le passage d'une chèvre. Il peut passer, Michel. Comment il peut passer? C'est quand il est debout? Non. Quand il est debout? Non. Parce que là, ce n'est pas une chèvre qui peut passer, c'est plusieurs chèvres. Non, c'est pas dans les sujoud. La sutra, c'est-à-dire la place où tu vas mettre ta tête dans le sujoud, il doit s'éloigner juste le passage d'une chèvre. Ou alors la mesure quand tu allonges ta main. Tu vois quand quelqu'un il veut passer, tu allonges ta main comme ça pour l'empêcher. Ou alors dans le recours aussi. Mais ce n'est pas la distance que la trompe quand tu es debout. Non, c'est quand tu es dans le séjour qui prend sa distance. Simple, la place où tu déposes la tête, éloigne-toi, éloigne l'objet un petit peu. Et bien, je te mets à la وفهمنا المعنى ديالها ان شاء الله باذن الله. باقي معنا هذا الكلام تاع الشيخ الالباني في تلخيص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مقدار ارتفاع السترة، مش حال هذا السترة يكون العلو ديالها. فيقول ويجب ان تكون السترة مرتفعة عن الارض نحو شبرين او شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك، ويتوجه الى السترة مباشرة. هذه نشوفها من بعد، نقفوا هنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله ان السترة ستكون مرتفعة على الارض نحو شبرين او شبرين، شبر ولا شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تكون بهذا او تكون بهذا، تكون عالية وفي مرة تكون صغيرة، فلذلك قال شبر او شبرين، هذا هو المقدار. ولكن كيف واحد الكلام اخر ما هوش عندي هنا، يا الانسان اذا ما جبر والو قدامه ما عندوش واش يدير، يدير اي شيء اللي غادي يجبره قدامه. وغادي نشوفوا النقاش من بعد ديك الخط او شي حاجة وقلام الى غير ذلك اللي فيه كذلك الخلاف. وهنا يا الله لا هوتور دي سات اوبجي، الشيخ الألباني دون سيكتي ليبري دي إلى سطرة لبجي il doit être relevé de terre, hein, c'est-à-dire de la hauteur, environ chibre et chibré. Est-ce qu'il y a aussi en français chibre? Comment on dit ça chibre en français? Eh bien, environ 20 cm. Ou 40. 20, 40. C'est-à-dire la distance qu'il y a entre le petit doigt et le pouce. Quand il l'écarte, ça c'est la distance du cheval. Ah, il y en a un frère là, je crois, à Yusuf. Un impan. Un impan ou deux impans. Voilà, on apprend toujours Allah Mazidna Ilma. Un côté c'est autre chose. Là, il a dit Sibr El Shireim. Et Chibrein, ça donne aussi un petit peu, Chibrein, ça donne aussi un coudis. Ici, on voit bien que cet objet peut faire 20 cm environ, 35, 40, 50, et ainsi de suite, mais ça ne va toujours pas aller plus bas. D'après ce qu'on voit ici, mais on va voir dans les autres divergences qu'on peut faire plus bas que ça quand on ne trouve pas quelque chose devant soi, et on n'a pas grand-chose à faire qu'un petit objet. Et bien fait ça aussi. On va voir la divergence entre la ligne. Qu'est-ce que Shimon Kazid, Sheikh Al-Albani rahimahullah, il dit وَيَتَوَجَّهُ إِلَى السُّطْرَةِ مُبَاشَرَةً وَيَتَوَجَّهُ إِلَى السُّطْرَةِ مُبَاشَرَةً لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ إِلَى السُّطْرَةِ. شوفوا بيان هذا الامر هذا اللي تقول فيه الشيخ الالباني السترة خصو تكون قدامه، فين كيحط راسو ماشي على الجنب، لان تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الى السترة، فاذا قال الحديث يصلي الى السترة ما تكونش على جنبه، الا كانت على جنبه فما كيصليش الى السترة، إذن يصلي إلى القبلة، ما غيديرش القبلة على جنبه ويقول له راه كيصلي للقبلة، لا كيصلي إلى القبلة يعني متجه إلى القبلة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، يصلي إليها يعني يتجه إليها. وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصل إليها صمدا فلم يثبت، اما بعض الناس يسمعوا هذا الشيء في البلاد الى غير ذلك. وقع لي نقاش وتناقش عشر مع واحد الاخ كيجي كيقول لي واحد الامام كذا وكذا تقول له هات كيفاش والو ما كاينش. المهم ان يقول الشيخ الالباني اما الناس اللي كيديروا السطره على شويه مجنبه على الشمال وشويه مجنبه على اليمين قال هذا الحديث ضعيف. ويسمع الوقت ربما غادي نقرا عليكم هذا القول انتع القول الضعيف وهو في نصف الراية التي غادي ناخذ نصف الراية ولا اجبرت الغياء غادي نت. فيقول في نصف الراية 94 الحديث 84 قال المصنف ويجعل السطر على حاجبه الايمن او الايسر به. ورد الاثر راه جا واحد اثر كيقول السطره ما ديرهاش قدامك ديرها على الشمال ولا اليمين. قلت يعني اللي كتبت يشير الى احاديث اخرجه ابو داود سننه عن علي بن عياش عن الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضياعه بنت المقداد بالاسود عن ابيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود وإلى عمود ولا شررة إلا جعله على حاجبه الأيمن. هذا هو الحديث. قال ما شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيصلي عند شي عود ولا شي عمود أو لا شي جرجرة إلا يجعلها مجنبة شوية على اليمين أو اليسر ولا يصمد له صمدا وما كيتجهش له مباشرة. انتهى. دونك لو حديث كي يدي كي لا سوترا دوا اتر ان بو ا غوش و ا دوات يا لو حديث كي تي رابورتي كو جو فيان دو سيتي ماتنو لا شان دو ترانسميسيون ان اغاب لي فرير كي يكوت لا غادي يكومبرون يدوا شيرشي ايمن لا شان دو ترانسميسيون ايل دي اي سا سي ابن الاسود عن ابيها يعني بنت بضاعة بنت المقداد ابن الاسود عن ابيها قال ما رأيت رسول الله جاني جاني بن بروفيت صلى الله عليه وسلم بغيا كلكو شوز ان باتو وان بوتو وان ناغد الا جعله عن حاجبه الايمن اللي مي ان بو ستيل سور لا غوش او سور لا دوات il ne se dirige pas directement à l'objet. Parce que quand on a posé la question à ces gens-là, il dit parce que si tu le fais devant toi, c'est comme que tu te prosternes à un objet. La philosophie. L'aqla. C'est-à-dire si tu mets l'objet devant toi et que tu te prosternes, c'est comme que tu te prosternes à cet objet. C'est-à-dire que nous autres, quand on fait le qibla, quand on est à la Mecque, qu'on se prospère mais qu'on a le Kaaba devant soi, on adore le Kaaba. C'est de la folie de dire des choses comme ça. Mais ce qui est le cas, nous mettons le malheur qui dit à la jimbo, à la lisa, quand le cas est dit, il va te jeter un hanisham, rafhal kat jibnilha. Dit le hadiba, le dit le haja. Voilà, ou alors, c'est le ta'addu. شاب الفهمات وشاب الأقلامية اللي كتجيبو وشاب الأهواء يعني بالمفهوم حنا ومن كنمشيو مثلا نزورو ولا كتمشي لمكة نزورو الكلمة في الزيارة إن الناس باقي كيقول تمشي نزور المقابر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه زيارة المقابر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه زيارة مسجد الرسول، أما القابر لا، القابر منين كتوصل تما كتجلس تما وساجد. سلم على الرسول عمر وهذا ذاك المهم هذه قصة أخرى. قالت لأن إذا درتها قدامك لا كتسجد أي إذا قلنا نحن من كتكون في مكة كتسجد الكعبة قدامك وهي قدامك واش كتسجد كتعبد الكعبة إلا والرسول صلى الله عليه وسلم من يصلى عند الحيط واش دار الحيط على جيبه. وذي يتملك يقول هذا الحديث أنه وهذا ورده الآثار اسمع الآن الرب On va voir maintenant ce qu'ils ont dit sur ce hadith qui dit « Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier un objet qu'il le mettait toujours sur la droite ou à gauche. » Wa rawahu Ahmed. C'est Mousnad dit. Le hadith marwaz est Mousnad. لأن أمك تقول كورا موجود في المسند وراه موجود ليه هي احنا عرفنا موجود قالنا واش صحيح ولا ضعيف هذا هو المشكل والطبراني في معجمه وغلبوا حتى الطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل واش مش حجبه وأعلاه بالوليد إذن هنايا أتقول الحديث راه فيه علة باش كل فيه العلة السند فيه الوليد ابن كامل ونقل ونقل عن البخاري انه قال عنده عجائب البخاري قال في الوليد ابن كامل وكيعاود العجائب هذاك واما ابن القطان فانه ذكر فيه علتين القطان فيه جزء العلل فيه جزء مراد هذا الحادث هذا علة في اسناده وإلا تنفي متنه إذن هنا يا القطان كيقول مرة فيه جوز بالمرة في هذا الحديث لكي يقول أنه إجنبا فيه العلة السند وفيه علة في المتن السند هو فلان عن فلان عن فلان والمتن هو ذلك الكلام قال أما التي في إسناده فقال إنه فيه ثلاثة مجاهل يعني في السند فيه ثلاثة بلاش مجهولي مجهول الحال ولا أعلم أحدا قرأها وكذلك المهلل بن حجر مجهول الحال والوليد بن كامل من شيوخ الذين لم يثبت عدالتهم وليس له من روايات كثير شيء يتدل به على حاله وأما التي في متنه فهي أن أبا علي بن السكن رواه في سننه هكذا حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي ثناء أبو التقي هشام بن عبد الله الملك ثناء بقية عن الوليد بن كامل ثناء المهلة بن حجر البهرمي عن ضبيعة بنت المقدام بن معدن باش ما نطولش عليكم راه كنحاول نسرع لأن هذا الشيء غريب فقط المهم في النيوتون ديالو غنختصر الكلام أما في الرواية جات قال رسول الله جنه السفرة وفي الرواية جات رأيت رسول الله وهي شخص واحد فهل رأيت أو قال إذن كيقول في المتون فيه الاضطراب دون حديث السين دون نصب الراية الحديث كنا غابوختي ما تنوي جزاوني الحديث إلي تلايتي غابوختي طرح من الحديث الدسكية دو ديسو دون le défaut dans la chaîne de transmission et le défaut dans le contenu des hadiths. Le contenu des hadiths. Le défaut dans la chaîne de transmission, il y a trois majhoulines, inconnues. Dans la chaîne de transmission, il y a trois personnes inconnues. Et dans le contenu, il y a l'ultérab. Comment on appelle ça? On peut appeler l'ultérab. Il y a une zizanie, instable. Car le hadith, a été une fois dit, il a dit, j'ai vu le prophète et ce qu'il dit la sutra. Et dans l'autre, contenu, il dit, le prophète a dit. Alors le hadith, la conclusion, il est daïf. Il n'est pas authentique. On ne fait pas avec, il ne reste que la sutra, l'objet, on doit le mettre devant soi. Wa tajuzu sala ila al-afa al-ma'rouza, fil ardi. ونحوها وإلى شجرة أو أسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا كيقول الشيخ الألباني رحمه الله ويجوز الصلاة إلى العصا وهذا جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيركز واحد العصا وكيصلي عنده يعني كل شيء هذا الشيء اللي قال الشيخ الألباني عنده الأحاديث موجودة عليها وغادي نشوفها من بعد إن شاء الله أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة الأسطوانة يعني تاع المسجد وغادي نشوفوا الحديث أن الصحابة كانوا كيتسرعوا لهذه السريات باش يصلوا عندها وإلى إمرأته المفاجئة. انتبهوا مزيان. ويجوز يصلي ياخذ كسترة المرأة ديالو اللي نعسة. هي نعسة تستريح ولا تما ياخذها كسترة هي ما كاين مشكل. وهي تحت لحافها. انتبهوا مزيان. وهي تحت لحافها يعني مغطية بشنو بالغطاء. غادي نقول لكم مالطا مالطا بصنيولية ولكن كتفهموها كلشي واقيلا مالطا هي الغطاء الحساب ديالها. وإلى الدابة. علاش المرأة في لحافها؟ لأن تكون في لحافها باش ما تشغلكش. أيوا تكون مغطية بحال شي حجرة تحط عليها شي حاجة الغطاء. وإلى الدابة ولو كانت جمالا. وحتى الدابة إلا كان الجمال ولا فرس يحطو قدامه ويصلي لعنده وياخذو كسترة. وهذا الأحاديث غادي نشوفوها من بعد إن شاء الله غتجي هذا كل شيء. دونك الحديث يصير للشيخ الألباني يبي إلى ترمي أوسي دو بروند كوم سترة كوم بروتكسيون بور لا بريير. ماتنو جيسبيغ كو فوز افي انسكري دون فوتر تيت لا سترة. On peut pour en prier un bateau qui a été piqué dans la terre, comme ça, une lance ou quoi que ce soit. Une canne, hein? Ou alors un arbre, ou alors un pilier de plus de la mosquée. Et tout cela a chaque chose un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à sa lance. Un petit bateau avec un bout de fer au bout. Il a prié où les compagnons couraient quand elles rentraient à la mosquée, ils couraient par aller vers les piliers. Nous, on s'en fout carrément, il va au milieu prier. Ah, il fait carrière de musique n'importe où. Non, mon frère, tu rentres, cherche un pilier. Cherche un frère qui est assez pris de lire lui. Fais la sutra. Ça, on va parler par après, Inch'Allah aussi. Alors, on peut prier aussi à son épouse qui est allongée, mais qu'il est sous sa couverture. Il est couvert qu'avec la couverture, hein. Il n'y a pas de couverture, autrement il va être distrait par son épouse. Là, il est bâti. La même chose. Un animal, cheval, chameau, il peut être comme sota, comme protection. Simplement dans tout ça, on retiendra la femme allongée. Car on va parler plus tard encore une fois de ce qui a mis la prière dans les autres choses, Inch'Allah, qui vont venir par après. Alors les frères et sœurs, et surtout les sœurs, très important, car on va discuter de ce hadith qui dit trois choses annulent carrément la prière. Le chien noir, un homme, une femme. Et là, on va voir l'histoire de cette femme qui est associée avec chien noir et un homme. Très important, très bénéfique pour les femmes et pour les hommes. Salam alaikum. Donc, il y a un peu Inch'Allah, il y a un وباقي عندنا كلام طويل على هذا الامر نتاع السطرة في المسجد ولا غير ذلك. فقط كنبه الاخوات والاخوة كذلك باش يفهموا شوية. غادي يجي واحد المكان اللي غادي يهضروا عليه على ديك الحديث اللي وقع فيه خلاف. الحديث صحيح اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة الحوايج اللي كيبطلوا الصلاة. إذا رجعوا ثلاثة الحوايج قدامك الصلاة ديالك باطلة وبداها من جديد. الأحمر تغيير، والكلب الأسود، والماء. وغادي شوفوا هذا المفهوم نتاع هذه المرأة أش دخل مع هذه الحيوانات. وعارفين أن عائشة قتلوا علاش درتونا مع الحيوانات مع الكلاب والحمير. غادي نفهموا هذا الحديث إن شاء الله. وغادي نحاولوا نبينوه باش تفهم المرأة قيمة الإسلام وما معنى هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.